Iyi ni Radyo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Kuri wa gatanu, urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwashyikirije igipolisi cy'u Burundi abaturage babiri b'icyo gihugu bafatiwe mu Rwanda bakurikiranyweho icyaha cy'ubujura.
Iki gikorwa rero gikwiriye guha ubutumwa uwo ari we wese waba ufite umugambi wo kuzakora ibinyuranye n'amategeko agahungira mu Rwanda, ko u Rwanda rutazigera rucumbukira uwo ari we wese wakorera ibyaha mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi.
Ubu ni Bwana Jean Marie Twagirayezu ukuriye ishami rishinzwe ubugenzacyaha muri RIB.
U Burundi byamye ari ibihugu bivukanye kuva kera, kandi ibyo bihugu bikaba bihurikiye hamwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu cyanke yo mu karere yishinzwe kurwanya ubugizi bwa nabi ndengamibe.
Uyu nawe ni komiseri Belte Gahungu ukuriye ishami rya polisi y'u Burundi rishinzwe kugenza ibyaha, ashima igikorwa agasaba ko imikoranire nk'iyo yakomeza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri uyu wa gatanu yakoresheje inama rukokoma yerekeye ubukungu n'iterambere ry'igihugu. Igihugu cya Mali, igitero cyagabwe ku ngabo z'igihugu cyahitanye abasirikare 15 mu gihugu hagati. Naho muri Uganda, leta yahagaritse ibikorwa by'amashyirahamwe ategamiye kuri leta 58. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mukanya nimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri isaha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu gihugu cya Mali haravugwa igitero cyagabwe ku ngabo z'igihugu cyahitanye abasirikare 15 mu gihugu hagati. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Igitigiri cy'abandi batari bake barakomeretse mu mutego wakozwe ku modoka z'igisirikare mu gice cyo hagati mu gihugu ku munsi wa kane, nkuko bitangazwa n'igisirikare cya leta. Bombe yaturitse mu gihe izo modoka zariko zirarengana n'ingoho zica zitangura kwasana. Abakoze icyo gitero gushika ubu ntibaramenyekana. Icyo gitero cyabereye mu ntara aho inteko za Mali, iz'Ubufaransa, iz'Iburaya hamwe n'intego z'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU zijeje gucungera umutekano zimaze igihe zitana mu mitwe n'abagwanyi bakorana na leta ya Kiislam no mugwi Al-Qaida. Ibice biri ku mbibe hagati y'ibihugu vya Mali, Niger na Burkina Faso birimwo umutekano muke. Ni mu gihe intagondwa z'abayisilamu zitera zongereza inguvu muri ivyo bice. Ibitero vyabaye mu myaka ya vuba vyahitanye abasivili ibihumbi n'ibihumbi, mu gihe vyatumye abandi miliyoni n'imiliyoni bahunga. Mu ntango z'uku kwezi k'umunani, abantu barenga 50 barishwe igihe intagondwa z'abayisilamu zakora ibitero mu mihana y'ahantu hatatu mu gice cyo hagati muri Mali.
Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'Amerika gitanga imfashanyo avuga ko ibiribwa byo mu bihe bikomeye mu ntara ya Tigreya muri Etiyopiya bishirana n'iki cyumweru. Mugenzi wacu Eugenia Mukankusi ni we waduteguriye iyi nkuru.
Kucura ya mbere mu mezi 9 hari intambara mu ntara ya Tigreya muri Etiyopiya, abakozi bashinzwe gutanga imfashanyo muri iki cyumweru barabura ibiribwa byo guha miliyoni z'abantu bashonje, byavuzwe n'umuyobozi w'ikigo cy'ubutabazi cy'Amerika. Samantha Power, umuyobozi wa USAID, ikigo cy'Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga, ejo kuwa kane yavuze ko USAID n'abafatanyabikorwa kimwe n'indi miryango yita ku kiremwamuntu yakukumbye ibiribwa mu kigega cyayo mu ntara ya Tigreya. Intambara yatangiye mu kwezi kwa 11 hagati y'ingabo za Ethiopia n'ishyaka Tigray People's Liberation Front, TPLF mu magambo ahimye, rigenzura iyo ntara. Ubwo bushyamirane bwaranzwe n'ibivugwa ko ari ibyaha byo mu ntambara bwaguyemo abantu ibihumbi kandi bwateje ibibazo byugarije ikiremwamuntu mu ntara imwe mu zikenye kurusha izindi ku isi. ONU yaburiye mu kwezi gushize ko abana barenga 100,000 mu ntara ya Tigreya bashobora kuzapfa bazize inzara. Ejo kuwa kane, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yahamagariye ihagarikwa ry'imirwano ry'ako kanya no kureka imfashanyo ikagera mu ntara ya Tigreya.
Umubare w'abahitanywe n'igitero muri Burkina Faso wazamutse ugera kuri 80 nk'uko itangazo rya guverinoma ribivuga. Eugenia Mukankusi nanone niwe utugezaho iyo nkuru.
Icyo gitero cyabaye kwa gatatu ubwo abarwanya bakisilamu bigabizaga ikamyo yari itwaye abasivili iherekejwe n'abapolisi hafi y'umujyi wa Arbind. Nicyo gitero giheruka mu karere ka Sahel mu burengerazuba bwa Afurika muri uku kwezi. Abasivili 59 abarwanyi bashyigikiye guverinoma 6 n'abapolisi 15 barishwe. Guverinoma hamwe n'igisirikari babivuze ejo kwa kane. Umubare w'abapfuye wari watangajwe ku ikubitiro kwa gatatu wari 47. Ingabo zishinzwe umutekano zavuze ko hanishwe abarwanyi 80. Urugomo mu karere ka Sahel ku mbibi z'amajyepfo y'ubutayu bwa Sahara rwariyongereye muri iyi myaka ishize nubwo hari ingabo 1,000,000 za ONU, iz'akarere n'iz'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Urugomo rwibanze mu bice bihana imbibi bya Mali, Nigeri na Burkina Faso rwahitanye abasivili 1,000,000 kandi rwakuye mu byabo ababarirwa muri za miliyoni kuva mu mwaka wa 2018.
Leta ya Uganda yahagaritse ibikorwa by'amashyirahamwe ategamiye kuri leta 54. Ni icyemezo rimwe muri ayo mashyirahamwe rivuga ko ari itotezwa rya politike. Ibindi kuri iyi nkuru turabibaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Iyo ngingo yafashwe ku mpamvu zitandukanye harimo kutubahiriza amategeko asaba amashyirahamwe ategamiye leta n'ayandi mashyirahamwe kutivanga muri politiki. Amashyirahamwe yegwa n'iyo ngingo arimwo ayo ibikorwa byayo ari uguharanira agateka ka muntu. Leta ya Perezida Yoweri Museveni yarabandanije kuremera amashyirahamwe ategamiye leta mu kiringo cy'imyaka itari mike mu kwagiriza amwe muri yo ko ashigikiye abatavuga rumwe na leta. Ayo mashyirahamwe avuga ko ari itotezwa rya politiki. Mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze igipolisi cyarapfunze umuyobozi w'ishyirahamwe Chapter 4 Uganda kubera nebagura leta. Iryo shyirahamwe riri mu yahagaritswe uno munsi kwa gatanu. Yamara iryo shyirahamwe rivuga ko kuri hagarika birimo umugambi wa leta wo gutoteza abatavuga rumwe na leta imbere y'amatora ategekanijwe mu kwezi kuza. Perezida Museveni amaze igihe yagirizwa namwe mu mareta y'ibihugu byo mu burengero bw'isi, amashyirahamwe mpuzamakungu n'abatavuga rumwe na leta bari mu gihugu kwakoresha inteko zijejwe umutekano mu gutera ubwoba no gutoteza abatavuga rumwe na leta hamwe n'abaharanira demokrasi n'agateka ka muntu.
Fidel Niyongabo akomeze atugezaho inkuru ijyanye n'uko hari ubwoba ko abantu 52 baba bapfuye mu gihe umuntu umwe ari we warokotse ubwo ubwato bwari butwaye abimukira bwerekeza muri Espagne bwibiraga.
Iyo mpanuka yabereye mu ibahari Atlantic, umupfasoni umwe wenyine yarokotse yabwiye abamutabaye ko ubwato yarimwo bwari bwavuye mu karere ka Afrika mu ntango z'indwi irangiye butwaye abimukira 53. Abari mu bwato butwara ibicuruzwa babonye ubwato utwaye abimukira ku munsi wa kane ku birometero 255 mu bumanuko bw'amazinga ya Kanari baca bagabisha abajejwe ibikorwa by'ugutabara byihutirwa b'igihugu cya Espagne. Umupfasoni yabwiye abamutabaye ko ubwo bwato bwari buvuye mu gice cy'akarere ka Sahara ya mu burengero kari ku nkengera ziba hari Atlantic, mu gihe abari muri bwo bari bavuye mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika, Associated Press, rivuga ko abimukira bishyira mu bibazo bikomeye mu gihe baba bariko bagerageza gushika mu karere k'Iburaya baciye ku butaka no mu mazi. Bamwe muri bo bakaba batakaza ubuzima bwabo mu gice kiba hari Atlantike kiri hagati y'akarere ko muri Afrika mu burengero n'amazinga ya Kanari yegukira Espagne. Ibiziga bya benshi mu basiga ubuzima bwabo mu iba hari Atlantike ntivyigera bitogwa. Ishyirahamwe mpuzamakungu rikurikirana abimukira rimenyesha ko abimukira batari munsi ya 250 bapfuye bariko bagana amazinga ya Kanari mu mezi 6 ya mbere y'umwaka w'ibihumbi 2021.
Barakoze bagenzi bacu Eugenia Mukankusi na Fidel Niyongabo batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Yacu mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere kuri iyi nkuru ibabaje iturutse mu Rwanda ivuga ko ambasaderi Joseph Habineza wigeze kuba minisitiri wa siporo n'urubyiruko mu Rwanda yitabye Imana azize uburwayi. Amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cy'u Burundi, aho umukuru w'igihugu yakoresheje inama rukokoma yerekeye ubukungu n'iterambere ry'igihugu. Ni inama yitabiriwe n'abacuruzi, abahagarariye amabanki, impuguke mu by'ubukungu n'abandi. Muri iyo nama Perezida Evariste Ndayishimiye yahamagariye izo nzego zose gukorera hamwe kugira ngo ubukungu bw'igihugu burusheho gutera imbere. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yifuza ko inama rukokoma y'ubutunzi n'iterambere yakoranya kuri uyu wa gatanu i Bujumbura yerekana intambamye zose zihari n'umuti wotogwa kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bwisununure. Icyo Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko yamaze kubona nk'intambamye n'ubukene, ugusesagura amatungo ya leta n'ibiturire. Kubwiwe inzahabu n'amabuye y'agaciro Uburundi bufise hamwe byocukugwa neza amafaranga bivuyemo agashigwa mu kigega cya leta byoterera intambwe ikomeye mu iterambere, atangazwa n'uko atari ko biri.
Mbuga byose ndamaze kubona neza bihagaze ku kwanjanjwa bigahagarara ku bunebwe n'ahandi Imana yaduhaye ibikwiye. Ivyo bihugu biteye imbere ni igiki bifise kama Uburundi butagira? Bifise ubutare, bifise isi, bifise abantu b'umutima w'ubwenge bashobora gukora bakiyumvira icyo bakora. Mbega tweho muri ibyo tubuziki cyenda by'abarundi ibyo bakora mu mahanga ngende bafashe ibindi bihugu gutera imbere mugabo mu gihugu cyabo bikabananira, mvuga nti no mutima w'ubwenge wahumirije. Dufise umuzirikanyi uhumirije, turi kumwe twese, birashoboka.
Umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana atwarisha mu parcel nawe nyene yitavye iyo nama, we wasanga hakibuze abahinga n'abashakashatsi bomera nk'abahanuzi mu by'ubutunzi bw'igihugu.
Ntidushobora gutera ibidafashe ibipimo kuvuga tuti PIB mu Burundi ubingana gute, umwimbu ku munyagihugu ungana gute, dushaka ko bijahiye abakeneye tudufi ingana gute, ushobora gutera ibintu utavuga ati ngezaha kandi nifuza gushika. Nicyo kuvuga ngo umugwimbo wiyongereye, umwimbo wagenze neza, ibyo bintu ibicitse imvugo ya politiki. Hanyuma ikintu tugusaba cyane ni uko konse ekonomike sosiyali n'umugwi uri wanditse ibibwirwa shingiro kugira abantu biyumvire cyane ku by'ubutunzi bafashe gutera ibintu. None uri hehe? Iyo ugifite indwara z'ubutunzi umugwi nk'uyu ugasanga ntaturi kurafasha kiboneka. Ikigo cy'ubushakashatsi gikomeye cyo tuma kizana n'amahinduka, ibintu byose biri mu bushakashatsi. Izi ngwane dufise haba mu by'ubutunzi n'igwara ry'abantu hari ubushakashatsi, kikadufasha kuza turatora inyishu zifatiye ku bwenge n'ubuhinga.
Iyi nama rukokoma mu by'ubutunzi yitabwiye n'abagwizatunga batandukanye, abatwara amabanki nk'ibanki nkuru y'igihugu n'izindi, abigisha muri za kaminuza, abahinga mu by'ubutunzi n'abandi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye arakarira abategetsi batorohereza abagwizatunga mu guteza imbere ubutunzi.
Nicyo gituma twatunganije amakoperative kugira ngo abari mu guhingura nabo baze baronke ibyo bahingura. Abo bose bari ku kibi muguno munsi bambaza ngo isoko iri hehe? Mwebwe bagwizatunga mwaje ngaha, aba barimyi bamaze kuja ku kibi nimubahe isoko aronke abashorera kugira muhingure. Mwejeje guhingura namwe mube murarondera isoko iyo mushorera. Ntidukeneye umugwizatunga usanga ariko ari dodomba, yidodomba kwa tarose ivyo akeneye kugira ngo ashobore gukora ico yiyemeje kubera ubushikiranganje bw'ubudandaji atacho buri kaburakora. Uno munsi saho kwicara abenshi mu bagwizatunga bose bidodomba bavuga batunga ubushikiranganje bw'ubudandaji bwo kuma bubaho. Ndabeshi kubera muraburindira mukabubura, nagira ndabemerere rero ngaha imbere yanyu ko nibwa babwaranebwe ngiye kubusunika, vyase tubashire ku ruhande, dusanze ari ubunebwe tuzoheza tumenge tubasunika. Ngira Imana umushikiranganje w'ubudandaji turi kumwe aho yavyumvise kuko arakuze.
Iyi nama nkuru y'ubutunzi ni ya mbere ibaye ku butegetsi bushasha bwagiyeho ku mwaka uheze w'2020 bwemeza ko bwashize imbere umugambi wo kugwiza umwimbu n'ubutunzi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'uyu munota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Kuri uyu wa gatanu urwego rw'u Rwanda rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwahererekanije n'igipolisi cy'u Burundi abagabo babiri bafatiwe mu Rwanda nyuma yo gukorera icyaha cy'ubujura mu Burundi. Bafatiwe mu Bugarama mu kwezi gushize. Umuhango wo guhererekanya abo banyabyaha wabereye ku mpaka wa Ruhwa uherereye mu ntara y'Ibitoke muri komine Rugombo mu gihugu cy'u Burundi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima yarahari.
Aba rero muri uyu mwanya Commissaire General wa Police Judiciaire y'u Burundi ngiye kubashyikiriza ku mugaragaro mwebwe muhagarariye polisi y'igihugu cy'u Burundi abakekwaho ibyaha bavuzwe haruguru.
Uwo ni Bwana Twagirayezu Jean Marie ukuriye ishami rishinzwe ubugenzacyaha mu rwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Hari mu gikorwa cyo gushyikiriza u Burundi abaturage babwo babiri bafatiwe mu Rwanda mu ntangiriro z'uku kwezi kwa munani bakekwaho icyaha cy'ubujura. Abo nabo ni Gerard Bizimana na mugenzi wa Gahimba Regix, bombi bigaragara ko bari mu myaka iri hagati ya 20 na 30. Urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ruvuga ko bafatiwe mu murenge wa Bugarama wa karere ka Rusizi binjira mu Rwanda bafatanwa amafaranga yibwe umucuruzi w'i Bujumbura mu Burundi. Ayo ni amadolari ya Amerika asaga 400,000, amafaranga y'amarundi asaga 1,800,000 n'amanyarwanda asaga 200,000. Bwana Twagirayeza akavuga ko icyo ari ikimenyetso ku Rwanda rutazacumbikira abakorera ibyaha mu Burundi bakaza kurushakamo icumbi.
Irihererekanya rero rikaba rikozwe hashingiwe ku bufatanye mpuzamahanga ndetse no ku bufatanye bw'ibihugu byacu byombi mu rwego rwo kurwanya ibyaha, cyane cyane ibyaha ndengamupaka. Iki gikorwa rero gikwiriye guha ubutumwa uwo ari we wese waba ufite umugambi wo kuzakora ibinyuranye n'amategeko agahungira mu Rwanda ko u Rwanda rutazigera rucumbukira uwo ari we wese wakorera ibyaha mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi cyangwa ngo rukoreshwe nk'inzira y'abanyabyaha.
Ku ruhande rw'u Burundi, Komiseri Gahungu Bertin ukuriye ishami rya polisi y'icyo gihugu rushinzwe kugenza ibyaha yashimiye iki gikorwa, asaba ko imikoranire nk'iyo yakomeza.
U Rwanda n'u Burundi byamye ari ibihugu bivukanye kuva kera, kandi ibyo bihugu bikaba bihurikiye hamwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu cyanke yo mu karere yishinze kurwanya ubugizi bwa nabi ndengamibe. Mu ntumbero yo gukorana neza hagati y'ibipolisi byacu u Burundi n'u Rwanda, abarongoye ibyo bipolisi uko ari bibiri baramaze guhura kenshi kandi baranashyize umukono ku masezerano yo guhana inkozi z'ikibi. Ayo masezerano rero kubandanya tuyashyira mu ngiro nk'uko muje kubikora. Tukaba twagomba kubasaba ko kubandanya dukorana neza mu guhana inkozi z'ikibi nk'uko mubikoze uyu munsi.
Igikorwa nk'iki cyo guhererekanya abakurikiranweho ibyaha hagati y'u Burundi n'u Rwanda cyaherukaga kubera ku mupaka wa Nemba Gasenyi uhuza ibyo bihugu ku gice cy'uburasirazuba bushyira amajyepfo y'u Rwanda mu mpera z'ukwezi gushize kwa karindwi. Aho u Rwanda rukaba rwarashyikirije u Burundi abarwanyi 19 bafatiwe ku butaka bwarwo biyemerera kuba mu mutwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi wa Red Tabara. Ibyo biragaragaza ubushake mu kuzahura umubano w'ibihugu byombi wazambye kuva mu 2015 ubwo hageragezwaga ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu Burundi rigakurikirwa n'imvururu zavanya ababarirwa mu bihumbi mu byabo. Nyamara u Burundi bukomeza gusaba ko u Rwanda rwabushyikiriza abagize uruhare muri icyo gikorwa bose bahungiye ku butaka bwarwo kugira ngo bacirwe imanza. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri wa kane, Minisitiri w'Intebe w'icyo gihugu Arangiyome Bunyoni yarayavuze ko bafite amakuru ahagije ko kizigenza w'icyo gikorwa ari we General Major Godefroid Niyombare ari ku butaka bw'u Rwanda. Yongera gusaba ko icyo gihugu gituranye cyamwohereza mu Burundi akaburanishwa. Ibigaragaza ko hakiri ibisa nk'ibihato mu izahuka ry'umubano rirangamiye n'abatari bake muri ba Rwanda rugufi ruturi imipaka y'ibi bihugu byombi. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo, Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Kire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Tugume mu Rwanda urubanza ruregwamo Paul Rusesabagina, Nsabimana Kaliste n'abandi bagera kuri 19 rwagombaga gusomwa kuri uyu wa gatanu rwimuriwe ku itariki ya 20 y'ukwezi gutaha kwa 9. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Iki cyemezo cyatangajwe hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Inteko iburanisha buru rubanza yari Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, abaregwa bari muri gereza ya Mageragere i Kigali, naho abunganizi babo bari mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga. Umucamanza yasomye umwanzuro ko batabashije kurangiza kwandika uru rubanza kuko dosiye yari ngari irimo abantu barenga 20 n'abaregera indishyi 80. Umucamanza yanavuze ko kandi bahuye n'indi mirimo bityo ntibabashe kwandika urubanza neza. Uyu mwanzuro wasomwe abaregwa bose bari kuwukurikirana muri gereza usibye Rusesabagina utagaragaye. Gusa mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga kiri ku Kimihurura mu mujyi wa Kigali, aho hari abunganira Rusesabagina barimo Maitre Gatera Gashabana ndetse n'Umubiligi Vincent Rorike, kugeza ubutaremerwa kuburanira mu Rwanda nta wundi mubunganira abaregwa wari uhari. Ijwi rya Amerika ryabajije Maitre Gatera Gashabana impamvu bitabiriye kumva icyemezo cyafashwe mu rubanza kandi bararwikuyemo.
Nuko tuzi ko ari mu bazafatirwa icyemezo.
Yego, ariko kandi kuba mwarivanye mu rubanza mukaba mwaje kumva icyemezo, nabwo umuntu yakwibaza impamvu.
Niba mufata icyemezo, koko tubimenya?
Bitewe n'imyanzuro izavamo, Maitre Gashabana kandi yanasobanuye impamvu yazanye umunyamategeko w'Umubiligi bari kumwe mu rukiko yambaye imyenda isanzwe irangwa abunganira abandi mu nkiko, kandi kugeza batarabasha kunganira Rusesabagina mu nkiko zo mu Rwanda. Yari yabasha kubonana nawe?
Oya, ntabwo yashoboye kubonana nawe, kuko ntabwo azashobora kubonana nawe, kandi ndumva azagendesha. Uyu mukaro niwe wakurikiraga dosiye y'uriya Rusesabagina kuva n'i Burayi. Hari ibyemezo byo byagiye bifatwa kuko yari yakurikiranwa n'Umubiligi. Ni muri urwo rwego rero bashatse ko iriya dosiye y'Umubiligi bakomeza kuyikurikirana hamwe n'u Rwanda. Ariko ndabona bitari gushoboka. Yaraje kugira ngo Kamema arebe n'umukiriya we amubwiraho ibyo Umubiligi bigeze.
Atashye batabonanye?
Ntabwo byamushobokeye.
Kuba babishyize mu kwezi gutaha byo mwabyakiriye gute?
Ubundi byari byaratukangaje kumva bavuga ngo bazarusoma mu byumweru bitatu, kandi ndumva nawe ubizi ziriya manga hari izindi tuburana bajya bafata amezi 6.
Mu minsi ishize nibwo byatangajwe ko Umubiligi Vincent yashyizweho n'umuryango wa Rusesabagina ngo azamwunganire mu rubanza rwaregwamo mu Rwanda. Gusa urugaga rw'abavoka rwo mu Rwanda rwaje kumwangira rusobanura ko nta masezerano urugaga rw'abavoka bo mu Rwanda bafitanye nabo mu Bubiligi. Rusesabagina Paul yabaye umuyobozi w'impuzamashyaka ya MRCD ufite umutwe w'ingabo wa FLN. Uyu mutwe uregwa kugira uruhare mu bitero byagabwe mu Rwanda bikagwamo abaturage b'inzirakarengane mu bihe bitandukanye. Ashinjwa kandi ibyaha bitandukanye birimo iby'iterabwoba. Yasabiwe n'ubushinjacyaha gufunga ubuzima bwe bwose kubera ibyaha ashinjwa. Rusesabagina Paul aheruka mu rukiko mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, aho yahise yikura mu rubanza ku mpamvu yatangaje ko nta butabera ateze. Muri uru rubanza kandi harimo Nsabimana Kaliste wise Sankara wahoze ari umuvugizi wa FLN. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Leta y'u Burundi irasaba ibihugu byahungiyemo abarundi muri iyi minsi barimo gutaha kujya babanza gupimwa virusi ya corona mbere y'uko boherezwa. Byatangajwe kuri uyu wa gatatu ubwo abarundi 460 bari barahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batahaga mu gihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Bakiriwe ku muhinga makuru wa gatatu bari mu miryango 103 nk'uko intonde zatanzwe na SR amenyesha makuru twabonye zivyerekana. Baciye ku mpaka wa Gatumba kavimvira Burundi buhana na Kongo mu burengero ku rugabano rw'intara za Bujumbura na Kivu y'Amajepfo, nk'uko abari bahari babwije Ijwi rya Amerika. Baje baturutse mu ikambi y'impunzi ya Rusenda iri muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Umanuko. Baciye bajanwa mu ikambi y'agateganyo iri muri komine Gihanga intara ya Bubanza mu burengero aho bazomara iminsi 3. Nestor Bimenyimana umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi yaje kubakira yavuze ivy'abahunguka batekererwa.
Tubatekereye inzamuzi zobamaze amezi 3 bafungura. Ruhande y'ivyo turaheza tukabatekera n'udufaranga. Murasanzwe muzi ko umuntu amaze imyaka 3-5 atari mu muryango abakeneye utuntu twishe, kuko mu vyo tubatekerera nta rushinge rurimwo, kandi urushinge rurakenerwa mu muryango. Nta gikwashu, nta mbugita, ntaki utwo twose baraheza bagaca bikora kutwo dufaranga. Mugo kandi ayo mafaranga tubaha turaheza tukababwira yuko yoca bafasha no gutunganya ibijanye n'ivyigwa vy'abana. Mu vyo tubaha kandi turabaha n'urupapuro rudasanzwe, n'urupapuro werekana ko ari umurundi ahungutse ubwo rupapuro rwaza rukabafasha gose kugira bashikire inzego za leta abashikire aho babakeneye ubufasha hose
Muganga Antoine Sindayiga yanawe yajejwe gukurikirana ahunguka mu bushikanganje bw'amagara y'abantu yasavye ibihugu birunika barundi mu gihugu cabo kubanza kwapima mugera wa COVID-19 aha yari mu ikambi y'agateganyo ya Gihanga ayi munzi ziva muri Kongo zishikira
ikiberewe nuko ingwara yaratwinjiranye maze kutwinjirana no kugeragetsa cokorwa aho hakujya abo baturungikira sinzi bakaturungikira abantu baba bamaze gupima kugira natwe twetse ngatwe nje tubapime yocuba nka control kujya tubarungike mu banyagihugu
imenye imana twari gisata cy'igihugu kijeje gucura impunzi yemeza ko batahuka bava muri Congo benshi basanganwa mugera wa corona
uyu munsi turiko turabona abantu bahunguka bava muri Congo turiko dutoramwo abantu benshi bagwaye coronavirus nivyo igihugu cyo Burundi cyariteguye kubavura ku buntu mugo murumva ko iya babitunganiriza bikiri muri Congo bakatuzanira abakomeye gusa nkuko ibindi bihugu bibikora byo dufashije kurusha iyo miti irikira iravura abo bantu bo ironke mu kindi gihugu ikavura barundi
abahungutse nka Jean Claude Nduwimana yahunza ava mu ntara y'abubanza bahimbawe no gusubira mu gihugu cy'amavukiro uko niko yabwiye amenyesha makuru ahigara mu ikambi y'agateganyo ya Gihanga
yo niyumva neza prema kuko imibereho narimbayeho narimbayeho nabi Kongo prema se nari nayihaze kuko nta mahoro nari bwayibonemo aha numva umunezero rwose urenze yuko nasice hano mu gihugu cy'amatano w'ubuhugu
umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi yemeza ko ku ruhande rwa Congo hakiri ikibazo gikomeye c'abarundi baguma bisubiriza guhungira muri ico gihugu
umuntu urashobora kumubona ati we warahungutse mu kwezi guheze ukazibona arahungutse mu kundi kwezi ugasanga yari yahungutse yitwa Manirakiza Jamari na Karorero canke yitwa Manirakiza Epipode na Karorero akazoca ahunguka kubugira kabiri yitwa irindi zina mugabo ukabona ati yari wewe ariko kubera tudafise ubwo burenganzira bwo guca tugira icyo tumukojeje kubera abagengwa n'amategeko mpuzamakungu nta kundi turamwakira mugabo turabona ko habayemo ububandu busuma kiraturaje ishinga kuko tubandanije muri iyo ntumbero impunzi z'abarundi ntizizohera muri Congo ntizizigera zihera
kundwi kundwi Burundi burakira avuka gihugu bahungiye mu bihugu bibanye n'akarere kwa mbere hakirwa avuye muri Kenya bazana indege bagaca ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi kwa kabiri haza bavuye muri Tanzania bagaca hitwa Gitare muri komine Mabanda intara ya Makamba mu manuko ari kambi y'agateganyo mu gihe kwa gatatu hakirwa avuye mu Rwanda na Congo bagaca ku mipaka ya Gatumba hamwe na Gasenyi Nemba ku minsi ya kane hazubira kwakirwa abaturutse muri Tanzania binjiriye Nyabitare muri komine gisuru y'intara ya Ruyigi mu buseruko bw'igihugu arindi kambi y'inyifata kibanza impunzi z'abarundi zikiri mu bihugu vy'akarere ubu ni 172 birenga mu gihe amaze gutahuka kuva mu 2017 barenga 169 nk'uko ibitigiri vya SR vyo mu mpera z'ukwezi kwindwi guheze bivyerekana Nestor Bimenyimana jeje gutahukana impunzi yavuga ko leta ya Burundi igiye gutangura gucura abarundi bahungiye muri Namibia eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
komeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti zacu nkuko mumaze kubimenyera buri wa gatano ku mugoroba tubagezaho amakuru ajyanye n'imikino na sporo biba biteganyijwe muri weekend na makuru twateguriwe n'umunyamakuru wacu w'imikino mu Rwanda Jean Claude Munyandinda
Mu mukino cha basketball hasigaye iminsi 3 yonyine kugira ngo mu Rwanda hatangire irushanwa rya Afrobasket ruza amakipe y'ibihugu mu kicyo cy'abagabo. Ikipe y'igihugu Rwanda nayo ikomeje kwitegura urwo rugamba ikina imikino y'igicucu yo kwipima. Nyuma yo gutakaza imikino 3 bakiniye muri Senegal, abasore b'umutoza Cheikh Sarr ejo kuwa kane bongeye gutsindwa n'ikipe y'igihugu ya Misiri amanota 72-69 mu mukino wabereye muri Kigali Arena i Remera. Ejo kuwa gatandatu aya makipe yombi Rwanda na Misiri azongera guhura mu wundi mukino muri irushanwa rya Afrobasket. Amakipe atandukanye yamaze gusesekara mu Rwanda ibihugu 16 nibyo bigomba guhatana amakipe agabanyije mu matsinda 4 buri tsinda rikagira amakipe 4 mu itsinda rya mbere harimo Rwanda Angola Cape Verde na Republika Iharanira Demokarasi ya Congo itsinda rya kabiri rigizwe na Tunisia Misiri Guinea na Republika Centrafrica mu itsinda rya gatatu dusangamo Nigeria Cote d'Ivoire Kenya na Mali naho amakipe agize itsinda rya kane ni Senegal Cameroon Uganda na Sudan yepfo ku munsi wa mbere w'irushanwa rya Afrobasket kwa kabiri cy'umwe gitaha hazaba imikino 4 Tunisia izahura na Guinea isaine ni za mu gitondo Misiri kazakina na Republika Centrafrica isasaba n'igice kwera isa 12 z'umugoroba u Rwanda ruzahura na Republika Iharanira Demokarasi ya Congo hanyuma Angola ikazakina na Cape Verde isa 3 z'ijoro yari Claude Munyandinda i Kigali
Inshuti muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Uwashize hamwe aya majwi ni Dieudonné Cyubahiro. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.